Nisellem is-semija kollha ta' Campus FM u nistedinhom għal programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. Nfakkarkom li din hija sensiela li għandha lan lis-servi ta' vetrina għal riċerka lokali fil-qasam edukattiv. L-lumandi miegħi il-Dr. Michael Buħaġar li huwa kollega tiegħi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni u miegħu se niddiskutu paper li huwa kiteb flimkien mal-professur Roger Murphy mill-Università ta' Nottingham. Paper pubblicata fil-ġurnal internazzjonali bit-titlu Assessment in Education Principles, Policy and Practice. It-titlu tal-paper hija Teachers' Assessments of Students' Learning of Mathematics. Michael, insellimlek u ringrazzjak tal-li joġbok tal-istedina tijaj. Inti u Roger tibdew il-paper ta'kom billi tiddiskrivu il-kuntest wiesa tat-tallim u tal-assessjar Malti. Xi tgħid li dwar dan il-kuntest?
Il-kuntest ovvjament dal-kuntest Malti tara fil-kuntest iktar wiesa internazzjonali. Bħalissa dal-aħħar 10 snin hemm moviment speċi biex assessment immexxuh il-bogħod minn dak tradizzjonali li speċi naraw marki, nagħmlu ġudizzji, eċetera fuq l-istudenti u nużaw bħala għodda għat-tagħlim. Issa jiena ovvjament Malta bdejna mixjin f'id-direzzjoni. Għanna policy documents, ġifiri, wieħed wara l-ieħor, u għal dawla xar snin, provajna kaf mill-ennem sil-qoddim, ġifiri mill-90s il-qoddim, iktar ma' xar snin issa, ġifiri, provajna inwettqu din tip ta' assessment fil-glassijiet u għal fil-eżamijiet. Ovvjament, għaw problema forsi li ħafna nies iħossu, li speċi l-assessment għalkemm fuq il-policy documents qed jinbidel, u hemm speċi rieda li jinbidel, fil-klassi. Għadna ma nafux eżattament x'qed jiġri. U r-riċerka li għamiltina flimkien fil-paper ma' professur Roger Murphy titkellem dwar il-klassi u dak forsi huwa l-ispunt importanti. Imxejna l-bogħod mid-dokumenti u għedna isma' qiegħed ninsew id-dokumenti. U morru daqsxejn flimkien naraw x'qed isir fil-klassi tal-matematika.
Fil-waqt fil-fatt Michael nixtieq verament infaħrek ta' din il-biċċa riċerka għaliex kif ta' fint nagħmel ħafna announcements pubbliċi jiena dwar is-sistema edukattiva Maltija, nitkellem ukoll ħafna dwar il-riforma fil-passat u riforma issa kif ta' finti għaddejjin minn dan il-proċess ta' riforma u dejjem f'kull battuta pubblika tiegħi dejjem ninsisti isma' ejja nitlu f'dik li Michael Apple sejħilha il-kaxxa s-sewda, jiġifieri il-klassi. Jiena dejjem irriflettejt u dejjem stqarrejt li importanti ħafna li mhux biss nirristrutturaw, mhux biss nwaqqgħu kerre jew nibnu palazzi edukattivi, ma importanti ħafna li intejbu r-relazzjoni bejn għallima u studenti s'intendi fil-post fejn iktar li huwa importanti ġifieri l-klassijiet. Għalhekk verament ħadd pjaċir mhux biss naqra din il-paper imma wkoll ħadd pjaċir li għandna riċerkaturi li tassew jinteressom x'qed jiġri f'dawn il-klassijiet. Issa mod iktar konkretu b'mod iktar speċifiku, Michael, x'kienu eżattament l-għanijiet ta' din ir-riċerka?
Li provajna nagħmlu huwa provajna naraw l-assessments li jużaw l-għalliema. X'tip ta' assessments qed jużaw? Kemm qed jimxu mal-mod iktar speċi modern ta' assessjar jew baqgħu x'mod iktar tradizzjonali. Jekk tgħidi forsi f'sentenza f'dwar xi x'kienet kien isma' tesplora l-assessment practices li għandhom grupp ta' għalliema li qed jagħmlu f'istituzzjoni postsekondarja tal-matematika kienu.
Mela inti qed nitkellmu fuq għalliema tal-matematika f'kuntest post-sekondarju. Issa il-ħin kollu qed issemmi prattiċi moderni versu prattiċi tradizzjonali. Fil-qosor, Michael, kif tiddistingwi daw it-tnejn? Ħalli il-semmija tagħna jkunu ċari dwar x'qegħdin nippruvaw nagħmlu.
Il-prattiċi tradizzjonali kienu speċi jintarfu minn enfasi dwar li tirrenkja l-istudent. Li tgħid dal-istudent għadda u dal-istudent weħel, dal-istudent bravu, dal-istudent inqas bravu. L-iskop hemm ħafna drabi li tibgħin bit-ċertifika li pereżempju jkun hemm promotion tela jew ma telax, li wieħed tibgħatu fuq glassi A, stream A, wieħed tibgħatu fuq glassi stream C jew whatever. L-assessjar modern huwa differenti, lo nies jagħmel rispett lejn kulħadd. Lan ewlieni huwa li inti taraf is-sitwazzjoni ta' fejn qiegħed l-istudent permezz ta' assessjar. Kun taf inti bħala li nfejn suppost li qiegħda tara l-potenzjal tiegħu, u mbagħad l-għan aħħar ikun li inti tgħinu jimxi minn fejn qiegħed għal fejn suppost li qiegħed. U di tagħmel għal kull student. Irrispettivament minn pereżempju jekk se jilħaq l-ogħla livell, jekk se jilħaq livell medju jew livell inqas baxx. Imma l-importanti li kull student jilħaq il-potenzjal tiegħu. U din huwa l-assessjar modern li inti ma tiġġudikax l-istudent, imma l-assessjar ikun għodda f'idejn l-għaldim u l-istudent u anke l-iskola biex kulħadd jersaq il-qoddim.
Issa ovvjament ħafna semmija u nies li nintaqa' magħhom jista' jagħti l-każ li jifmu li hemm differenza bejn sistemi moderni u sistemi pjuttost tradizzjonali tas-sessjar. Però nintaqa' ma' ħafna xettiċiżmu. Mill-esperjenza tiegħek konkreta u mill-qari vast li għamilt intendi għal din ir-riċerka. Kemm taħseb li huwa possibbli li nimxu minn din sistema tradizzjonali waħda iktar moderna? X'inhu huma l-ingredjenti li għandu jkun hemm bżonn biex għallim tassew jasal għall-assessjar li jinti se tissejjaħ lu modern.
Fil-fatt, Karmel, għetejtu għafat, għax jeżistu ħafna dokumenti fuq livell teoretiku li kulħadd bażikament jaqbel magħhom għal-liema, meta jitkellmu ma' studenti, meta jitkellmu ma' policy makers, imma il-problema s'issa dejjem kienet ta' implementazzjoni. Barra minn Malta bdew għalka riċerka dwar implementazzjoni. Malta bil-mod il-mod bdejna wkoll. Per eżempju, s-sena l-oħra fil-fakultà kien hemm student li jagħmel proprju master's dissertation fl-MM in education dwar kif inti tassessja mod alternattiv. U għandi peċir ngħid li damel xogħol tajjeb ħafna. Issa il-problema tibqa' din. Dan l-assessjar b'mod alternattiv joħodlok ħafna u ħafna ħin, ħafna u ħafna enerġija. Jekk l-istruttura tal-edukazzjoni ma tinbidilx, dal-assessjar ħajkun daqsxejn diffiċli biex tagħmlu fuq skala iktar wiesa', forsi fuq klassi waħda tagħmilha, f'sena tagħmilha, imma nisalma fuq kull klassi. Kull sena dik hija problema.
Fil-fatt din hija eżattament il-mistoqsija tiegħi, Michael, din il-paper tixħed ħafna dawl fuq il-prattika tal-għalliema fil-klassi. Qabel ma nidħlu għal din il-prattika u nixtu verament id-dawl fuq l-għalliema. X'inhu ma fl-opinjoni tiegħek? Dawk l-aspetti strutturali li hemm bżonn biex għalliem ikun bis-serjetà jista' jagħmel xogħlu f'dan l-assessjar fil-klassi.
Fil-fatt, għalka fil-paper sess, insemmu tlet livelli. Hemm il-livell tal-għallim per se. Law nis m'iniex konvint li l-għallima huma għandhom marfin dwar dal-assessjar modern. Mir-riċerka tagħna u għalka riċerka oħra saret barra minn Malta u Malta, ħafna l-għallima qatt għandhom viżjoni tradizzjonali ħafna. Nagħmel test, nagħti marka, and that's it. L-assessment modern imur ferm il-bot minn din il-ħaġa. Ġifri l-ewwel ħaġa irridu naħdmu kemm bħala fakultà, kemm bħala diviżjoni, kemm bħala direttorati llum fuq ġifieri għarfien għall-għalliema. Jekk l-għalliema mhux se jkollhom ownership, mhux se jifmu għalfejn deħlin inutli. It-tieni punt għandna bżonn naħdmu fuq strutturi fuq livell ta' skola. Ġifieri irid ikun hemm sistema fejn l-għallim ikollu ċans jiddiskuti ma' sħabu, ċans li jaqra, ċans li jifhem, ċans li jesperimenta fuq livell ta' skola. U bat ovvjament fuq livell nazzjonali, jekk aħna nibqgħu b'eżamijiet tradizzjonali u llum hemm diskussjoni sieħa dwar dawn l-eżamijiet, jiġifieri jekk aħna nibqgħu dawn l-eżamijiet li huma high stakes ħafna. L-istudenti u l-għallim ħajbqgħu jaħdmu għall-eżami. Ġifieri jekk mhux se tinbidel dax-xenarju kollu, nibża' ngħid, jiġifieri li għalkemm fit-teorija hemm xejn ħafna l-qudiem, fil-prattika fejn tiġi implementazzjoni ħa nibqgħu imbagħtu. Hemm oażi l-ewwel hemm ta' għalliema li qed jaħdmu fuq assessjar alternattiv, imma daw għadhom ftit wisq. U nibża li biex jisiru realtà sieħa, irridu naħdmu fuq strutturi kemm fuq pajjiż, kemm fuq skejjen u kemm fuq it-tagħlim u t-taħriġ tal-għalliema stess.
Michael, ejja nitlu issa mela fil-font ta' din ir-riċerka li inti u Roger ippreżentajtu f'din il-paper. Il-metodoloġija mela li użajtu. Spiega li daqsxejn.
Il-metodoloġija kienet metodoloġija li nisem tħanna fuq din hija ovvjament paper li hija case study kwalitattiv. Ma qbadniex pereżempju riċerka qed nisma' ħammur naraw l-assessment, di bil-mod il-mod hemm dak titul funnel effect li inti jiena mort fi skola, qattajt hemmhekk tles snin niġbor id-data u bdejt nisma' dan li ma jitkellmu. U bil-mod ma bdejt nirrealizza li l-assessment huwa wieħed mill-problemi. Għalihom mhix problema. L-għalliema ħafna bi jitkellmu b'konfidenza, iħossuhom komdi li jafu l-istudenti, iħossuhom komdi kemm jafu dwar l-istudenti, ma bdejt nirrealizza meta jitkellmu din konfidenza forsi bdejt nikkwestjonjaj ngħid isma' kemm hija realistika l-konfidenza, kemm ta' min joqgħod fuqha. U mbagħad bdejt jien pereżempju fil-bidu nitkellem ma' għalliema, nosserva u mbagħad iddeċidejt dwar ir-riċerka, ġifieri jiena domt kważi għamilt sena biex bil-mod il-mod nisma' u qisu b'dal funnel effect bil-mod tidħol hemm tiffoka bil-mod il-mod hemm tiffoka, isma' jiena interessani ħafna li qawwixxu hawnhekk.
Dan huwa messaġġ, Michael, importanti ħafna għal min qed jisma' naf li hemm ħafna studenti jismawna u l-messaġġ li qed tagħti donnok inti Michael huwa importanti ħafna kemm trid paċenzja. Aw ħafna studenti li sfortunatament m'għandhomx il-paċenzja, iridu jaqbdu r-riċerka u morru għalija mill-ewwel. Inti ħadd sena biex donnok tindaga eżattament fuq xiex se tirriċerka, hux vera.
Ħassena jiena nipprova nosserva, nara, nitkellem ma' dawn l-liema, nara għal l-iskola b'mod iktar ġenerali biex nifhem x'hemm. Diffi r-riċerka jgħidu ħafna darba trid tara qishek il-pjanura, mbagħad tara qishek ukoll, jagħtik tisma' dik qed tinteressani. Tara xi ħaġa tibda tinteressak. U tinteressak inti mhux għax inti tinteressani għax jiena qabel bdejt fuq assessment taqas kelli knowledge assessment, jiġifieri assessment ma kontx rajt dwaru, ġifieri bdejt bil-mod imod instess nitgħallem u l-riċerka bdejt jiena stess tinteressani fuq livell ġenwin, mhux mort hemmhekk irid nagħmel teżi u mxejt il-qudiem biex iġib il-degree. Biex għamint sena jina biz biex nifoka fuq erja. Ovvijat, unbata met, għan se tifoka, jem kwistjoni ta' etika, jina kienu jafu l-etna me riċerka, l-għalima, ma kienu jafu fuq ix fil-bidu. Unbata, għan se li jina stabili xejta għan kun fuq assessment, kellimtom, għamina li kniseħu la' consent letters, biex jina met iżu agreement maħom x'nista' namel, x'ma nistax namel, x'nista' nippubblika x'ma nistax, ġifiri, u bil-mod il-mod bdejt, kelli l-permess tagħhom, permess ovvjament mingħand min imexxi l-iskola amministraturi u bil-mod imod bdejt niġbor id-data. Data domt niġborha jien tliet snin bażikament. Domt tliet snin u di bbażajta fuq tliet tipi ta' data. L-ewwel niskelli d-dokumenti li huma importanti ħafna. U dokumenti anke fuq livell ta' teacher, jiġri ħafna drabi nitkellmu fuq dokumenti, aħna fuq dokumenti published fejn għafina minn riċerkaturi, minn direttorati, minn nies bħal dawk. Jiena għamilt dokumenti fuq livell ta' skola, fuq livell ta' dipartiment. Dak il-Dipartiment tal-Matematika. U fuq livell anka tal-liema, x'jiġifieri d-dokumenti tal-liema, per eżempju, x'homework jagħtuhom. X'jiktbulhom l-istudenti, kummenti li jiktbulhom fuq il-karti, per eżempju, x'testijiet jagħtuhom. U affajt bħal dak, xi dawk huma dokumenti. It-tieni waħda kienet ovvjament li tosserva, u jiena kont nosserva fuq ġiex livelli, osservajt fuq livell ta' dipartiment, osservajt l-għallima anka fl-staff rooms tagħhom, u mbagħad osservajt anka lezzjonijiet sħaħ ġifieri, u dejjem iżżomm records tal-affarijiet. L-aħħar waħda kien hemm l-interviews, jien għamilt sensiela ta' interviews, kien hemm dawk li kienu formali, kelli tliet interviews formali li kienu twal, ma kull għallim li kienu tnax, u mbagħad kelli interviews dawk li kienu informali, tintaqa' ma' xi ħadd f'kuratur, jgħidlek xi ħaġa, u ma kien jafu li qed niżomm noti, ġifieri jiena bil-permess tagħhom, ġifieri ma kienx kwistjoni li ma jafux li qed niżomm noti, ġifieri anke forsi jsemmu xi ħaġa, imur infittixhom jew isma' qed li hekk ilbieħ x'ri tgħid biha dik, għalfejn qed tgħid li hekk. Ġifieri fuq daw it-tliet livelli ta' dokumenti, osservazzjonijiet u interviews x'bart id-dejta fuq tliet snin.
Ġifieri prattikament Michael inti kont id-del ta' 12 l-għallim għal 3 snin sħaħ, mhux vera.
U fil-fatt jiena ma kontx iddeċidejt li ħana tliet snin, ġifieri jiena iddeċidejt li nieqaf fuq tliet snin meta dik idik kun hemm jidwar data saturation. Inti tibda tinnota li m'hemm xejn ġdid, ġifieri jiena tisma' wara tliet snin. Niġbor data, nisma, niġbor nagħmel, li nisma da li qed nisma' issa, ġa smajtu, u bagħad hemmhekk iddeċidejt li nieqaf, speċi ma kellix pjan isma' ngħid tisma' fl-ewwel sena hekk it-tieni hekk. Ma kien hemm nebda pjan, jiena ngħid immur niġbor id-data, pass pass wieħed wara l-ieħor, sakemm kien hemm dik il-famuża data saturation.
Ġifieri inti għalkemm kont fid-driving seat biex ngħidu hekk kont qed tikkontrolla kollox, ħallejt sa ċertu punt id-data tiddeċidilek meta tieqaf mir-riċerka tiegħek.
Eżattament, id-data iddettatli meta ġifieri ma kienx hemm iktar data ġdida waqaft, u punt insemmik Karmel huwa li l-analiżi ma bdejtix wara t-tielet sena, jien l-analiżi kienet ongoing. Ovvjament l-analiżi formali b'data meta kellek id-data kollha. Imma inti id-data għal mistoqsijiet li nsaqsi jiddependi minn data li qed tiġi bor ġrina dejjem is nifoka skont data li ġejt, tiġi data ġeni nirrifletti fuqha, naħseb ngħid isma' kieku niġbor tip ta' data oħra, ġifieri dejjem hemm isu hemm ċiklu, speċi hemm xi ħaġa data tiġib dak data oħra u tibqa' serek sakemm u mbagħad tisma' donni qisni din l-investigazzjoni hemm sabet speċi itmim ta' ħabbot naturali.
Mistoqsija li normalment isaqsu l-istudenti hija kif jirnexxielek inti għamilt tliet snin tajjeb id-del ta' 12 l-għallim tal-matematika f'istituzzjoni ta' edukazzjoni ogħla, kif jirnexxielek din id-data kollha ta' tliet snin mhux biss tiġbora imma torganizza.
Ifhem dik hija uġeħ ta' ras kbira ġifieri. Jiena kont ġifieri irrid nammetti li hemm żmien ma kontx ħoss neqes niġbod normali, ġifieri kont inkun qiegħed l-iskola, immur id-dar, jekk għandek interview tagħmel transcription tagħha, tagħmel kommenti fuqha, jekk għandek osservazzjonijiet ikollok reflective journal, importanti li inti ma tkunx inti biss li ma tmur id-dar u tkun inti u riflessjonijiet tiegħek, inti d-dejta ma jistax tiġbora inevejkom. Fit mur iżżomm dal-famux ġenerġifieri nosserva, nikkummenta, ġifieri u bir-riflessjonijiet tejnek biex inti timxil qoddim. Kiku jinġbart id-data, l-lum ġbart id-data, un bat morti dar ma' mil-xej. Nejdek li nawara ġima kont nkun ġbart id-data. Għax memx xtip, memx progress, ġifri li jen li kini, dijem em daħsib wara id-data, dijem għaddej, u ovvjament nixek nir-ingrazzja at this point għajkala l-lima, li jenuni kienu ħafna ġifiri disposti, mod pozittif lejja ġifiri, u jenuni ħafna ġifiri biex nġbor id-data, għal jawara xikulta nasib kont fin-nofsu kon, rritnammetti ġifiri, li inti mur fistafrum, u għetej dusmen fuq jħob break tibda tkellmu, xikultan nasib kien hemm problemi fuq dal-livell ukoll.
Fil-fatt minn dak li qed tgħid Michael, jirriżulta li prattikament inti għajt numru ta' snin għar-riċerka. U din turi s-sagrifiċċji kbar li ħafna riċerkaturi lokali jagħmlu meta m'għandhomx il-mezzi bħal m'għandhom riċerkaturi f'kuntesti iktar internazzjonali, il-mezzi ta' assistenti tar-riċerka, nies li traskrivu, etc. Inta għamilt kollox mill-bidu sal-aħħar.
U anke kien hemm kwistjoni ta' etika, għax jiena waħda mill-affarijiet li ftemt mal-għalliema li ħadd ma ħajkun jaf x'qalu ħlief jiena, allura perempju jekk inti għandek recording, se tlet il-ħadd ieħor biex jqogħod jisma' x'qal ħadd ieħor, ġifieri jiena u huma. U dejjem kien hemm punt importanti li meta jiena pereżempju għamilt intervista ma' home interview u rekordjajta u għamilt transcription tagħha, tajtilhom lura, kellhom kull dritt għalhekk qalwa ħaġa li jkollhom rethinking fuqha u jneħħu. Jiena rrid toħroġ storja tagħhom b'mod li jħossuhom komdi diema, mhux sempliċement għax qalwa issa qalwa, jekk ma jħossuhom skondi b'dak li qalu, kellhom kull dritt li jneħħu.
Ekku, Michael, ħa nifuq għal 3 sekondi meta niġu lura se nitkellmu dwar ir-riżultati. Fakka li semmija ta' Campus FM li jiena Carmel Borch jgħat intervista bħalissa lil Dr. Michael Buħaġan dwar paper li kiteb ma' Roger Murphy mill-Università ta' Nottingham, paper li ġib it-titlu Teachers Assessments of Students Learning of Mathematics. Din paper deret fil-15 il-volum numru 2 tal-ġurnal internazzjonali bit-titlu Assessment in Education Principles, Policy and Practice. Michael, tkellimna dwar l-għanijiet, tkellimna dwar il-metodoloġija, wasal il-ħin li nitkellmu daqsxej dwar il-riżultati. Organizzajtu il-riżultati taqkom propju fit tlett taqsimiet. Tista' tgħid fil-qosor x'inhuma dawn il-riżultati.
Fil-fatt ir-riżultati għamilna tlett taqsimiet. L-ewwel taqsima semmejna teachers priorities, beliefs and practices. It-tieni taqsima hija teachers knowledge of students u l-aħħar taqsima hija teachers predictions of examination results. Jekk forsi nitnej xi ħaġa fuq id-daw tlett taqsimiet, fl-ewwel waħda provajna aħna għal min forsi qiegħed jaqra l-paper, nagħtu daqsxej background, x'tip ta' għalliema kienu. Daw kienu għalliema post-sekondari, qed jagħmlu matematika, u forsi li hu importanti għalli qed ngħidu llum Carmel, sibna pereżempju li fost il-prijoritajiet tagħhom interessanti ħafna hija huma jiddikjaraw pereżempju l-għand ewlieni tagħhom li jgħinu l-istudenti jgħaddu mill-eżamijiet. It-tieni ħaġa hija li jispiċċaw is-syllabus. Kas interessanti ħafna wieħed mill-għalliema biss. Għalih ma kienx importanti, forsi qed taħażin, li ma kienx priorità, għalih kien iktar importanti li studenti jifmu milli li jispiċċa s-sillabu, imma wieħed biss minn 12. L-aħħar l-aħħar mit-top 3 ġi fil-aħħar, waħda hija li u di forsi daqsxejn kera ħafna kif tinstema, li l-awla li ma jiffokaw jew jgħidu li jiffokaw fuq l-aħjar studenti. Bażikament dawk li studenti li għandhom ċans jgħaddu mill-eżami. Tinstema jekk tinstema ħafna ħafna.
Inkwetanti ħafna.
Inkwetanti ħafna. U ma stess ħafna minnhom qalu li jħossuhom gilti dwar din ħaġa ma jħossuhomx komdi, imma qalu fis ċirkostanzi ta' Malta fejn l-eżami huwa kollox, huma jagħżlu li jiffokaw fuq l-eżami u jgħidu isma' dal-istudent ħajgħaddi. U da hemm min wara tleġġimat ġej jkun iddeċida, ġifieri hemm għalliema li ddikjaraw li wara tleġġimat ġej jkunu ddikjaraw minn ħajgħaddi u minn ħajjeħel. Ġifieri da wara tleġġimat ċertu studenti qed jiġu eliminati, ċertu studenti qed jiġu imbuttati l-qudiem. U din xi ħaġa li kienet ħafna issue importanti li dejjem fir-riċerka ħarġet ħafna. L-enfasi fuq it-tajbin l-abbandun kważi ta' minnu ktar batut.
Din hija dwar il-prattika u x'vera.
Issa
dettal żgħar, Michael, kif irnexxielhom allura jirrazzjonalizzaw apparti ġifieri il-fatt li l-għand tagħhom ewlieni kien li l-istudenti jgħaddu mill-eżami. Kif jgħixu l-għalliema b'dan l-aħħar fatt li għadek kif rakkontajt inkwetanti ħafna. Fil-kuntest intendi wkoll tar-riforma li qed nippruvaw nagħmlu li jisma issa mhux iktar l-eżami li huwa ċ-ċentru imma t-tifel jew tifla l-istudenti jew l-istudenta u l-bżonnijiet tiegħu jew tagħha. Kif se nirrikonċiljaw din il-mentalità ma' l-riforma li għandna ovvjament f'moħħna li nagħmlu?
Kien hemm għalliema l-ispeċi ir-raġunijiet li taw l-ispeċi huma jaraw li ċertu studenti ma ħaqhomx ikunu f'din l-istituzzjoni. Speċi huma qegħdin jagħtu l-ħtija fuq l-iżvilupp li qed isir Malta, speċi jisma' huma jemmnu li ċertu studenti jaslu ċertu livell ma ħaqhomx jgħaddu, mela hemm problema fil-pajjiż, dawn mhux suppost jiġu hemmhekk. Oħrajn kienu inqas drastiċi minn hekk u speċi bdew jgħidu isma' naqblu li jistudjaw aħna nipprova nagħtu każ kulħadd, imma fil-pajjiż tagħna fejn l-eżami huwa kollox, meta jien ħa niġi mkejjel għalkemm jien bħala qallim jiġifieri qed niġi mkejjel minkemm jgħaddu l-istudenti, jien għandi kull interess u għandi interess li l-istudenti jgħaddu, mela jgħidu isma' għandna wisq fil-klassi għal forsi ħaġa li ma semmejniex Carmen hija li dawn ma' glassijiet pjuttost ikunu ma jkollokx 20, jisa' jkollok sa 50 student. Ġifieri it-teachers hemmhekk l-għalliema għandhom problemi għalka ta' numri. Igargru dwar il-kwalità li tiegħda, speċi jgħidu isma' maħniex qed nippreparawhom biżejjed. Fri huma għandhom ir-raġunijiet tagħhom, il-fatt jibqa' imma li studenti li suppost qed jiġu mogħtija attenzjoni minħabba s-sistema kif jaraw għall-għalliema qed jiġu speċi imħollija man-naħa tal-ġemm ta' triq.
Kategorija oħra li titkellem dwar hija proprju l-arfin tal-għalliema dwar l-istudenti jiġu vera. Xi tgħid li dwar dan?
L-istudenti Anzi l-għalliema, Carmen, waħda mill-punti li ħarġu, importanza semmilek il-punti li ħarġu fil-riċerka, ħarġu 8 punti propjament. Waħda minnhom hija li l-għalliema għandhom għarfien batuta l-istudenti. Mbagħad għandna hemmhekk li għandna daw il-prattiċi tagħhom huma bbażati mhux fuq tagħlim ta' assessjar. Għandna wkoll li huma pereżempju l-assessment practices tagħhom huma daqsxejn tradizzjonali fl-approach tagħhom. Għandna pereżempju jenfasizzaw ħafna il-non-professional functions, pereżempju dwar għaddix m'għaddix mill-eżam, nirrapportaħ jew nirrapportax, telejhom ma telax. Ħaġa oħra hija li l-assessjar huwa fidej l-għalliema meta fl-assessjar modern għandu jkun partnership bejn l-għalliema u l-istudenti, fil-każ li żibna aħna kien fidej l-għalliema. Kien hemm xi ħaġa li kien hemm iżolament totali għall-għalliema, ġifieri l-għalliema ma kienx hemm kolleġjalità, ma jiddiskutux. Kulħadd għandu l-klassi tiegħu jitkellmu fuq kollox imbarra fuq il-klassi. Dik punti oħra importanti. Li ma kienx hemm integrazzjoni bejn l-assessjar it-tagħlim li jsir fil-klassi u l-aħħar punt hija li pereżempju l-informazzjoni qed isir fil-klassi ma tgħaddix il-barra mill-klassi. Fl-assessjar modern hemm punt importanti li dak li jsir fil-klassi jiġi mogħti pereżempju l-ġenituri, jiġi mogħti l-amministraturi, jiġi mogħti anke l-riċerkaturi. Fil-każ li sibna aħna li speċi dak li jsiru jafu iżommu ħafna drabi għalihom. Issa inti saqsejt dwar it-tieni sezzjoni tal-paper u titkellem dwar x'jafu l-għalliema dwar l-istudenti. Punt interessanti ħafna huwa dan li l-għalliema meta tkellimhom iħossom ħafna u ħafna konfidenti dwar l-istudenti tagħhom. Imma jien ovvjament ir-riċerka ridna nsiru nafu eżattament apparti x'qed jgħidu x'qed isir. U meta bdejna inħafru nħafru biex naraw x'hemm, bdejna niskopru li jafu ħafna dak isuħu surface level, li speċi jkunu jafu l-student għaddix minn eżami, ikunu jafu forsi jistudjax, ikunu jafu jekk jiġix għal lezzjonijiet joqgħodx attent, imma meta tgħidu pereżempju da eżattament bħala matematika x'jaf, hemmhekk bdejna neħlu. U jiġifieri kien hemm minn speċi din għala speċi li bilkemm impossibbli tagħmilha speċi, issa da punt interessanti li għalkemm l-għalliema iħossuhom verament konvinti minn knowledge tagħhom meħad ħaffer, issib li hemm pedamenti patuti biex nejda b'mod politi ġifiri. Iġveri ħafna drabi ikun jafu l-istudenti b'mod artificiali. Għadda mill-eżami jew m'għaddix. Punt li jorbot ma da wa da għax huma għalfej jħossuhom li huma jafu ħafna l-istudenti. Għax huma waħda mill-claims li jagħmlu li huma kapaċi jgħidu dak u se jgħaddi mill-eżami tal-aħħar tas-sena. Ġifieri u da ovvjament aħna kellna interess niċċakkjaw din il-ħaġa u fatt it-tielet sezzjoni tmurlek fuq dik il-parti. Qed isma' qiegħ naraw kemm kapaċi l-għalliem jagħmel previżjoni tal-marka li ħaġġib l-student. U speċi ħriġna b'mod ġifieri dilhom nies fir-riċerka hemm speċi m'hemmx qbil, hawn min jgħidlek li l-għalliema kapaċi jagħmel previżjoni hawn min jgħidlek li huma kapaċi jinqas. Fir-riċerka tagħna konna sorpriżi kemm l-għalliema kienu ma jgħidlek spot on imma correlations qawwija ħafna. Ġifieri l-għalliema kważi kollha kienu kapaċi jgħidulek isma' kemm l-istudenti jekk issa jgħaddu jew mhux se jgħaddu x'marka ħajġibu jew mhux se jġibu.
L-aħħar punt, din ma taħsibx li tista' tkun self-fulfilling prophecy, Michael? Meta għallim jiddeċiedi li dan mhux se jgħaddi. Hemm possibilità kbira li ma jgħaddix għaliex ovvjament l-imġiba tiegħu. Ma l-istudent kun ta' wieħed li jisma' qata' qalbu minn dan l-istudent, hux vera.
Għandek raġun Karmel, fil-fatt di torbot ħafna ma' tliet punti semmejna l-ewwel, li speċi dawk l-istudenti li jaħsbu li mhux se jgħaddu, it-teachers jaħslu li ma jfokawx fuqhom. Ġifieri huma wara ftit żmien jibnu din l-impressjoni, mbagħad ovvjament l-istudent jibda jieħdu il-messaġġi, jibda jaqta' qalbu forsi, ovvjament wara sentej jew wara sena meta jsir l-eżami ma jgħaddix jew jgħaddi.
Intom u Roger ittemmu l-riċerka tagħkom il-paper tagħkom fuq l-implikazzjonijiet. Ma tantx għandna ħin nitkellmu dwar l-implikazzjoni, però mill-punto di vista tiegħi bħala speċjalista tal-kurrikulum persuna li tinteressani ħafna ir-riforma, naħseb li il-messaġġ li qed tibgħat inti Michael mhux biss huma inkwetanti, ma tjuruna kemm hija diffiċli ħafna ir-riforma. Met inti qed tibda kważi from ground zero, Michael. X'tirreaġixxi 50 sekondi.
Fil-fatt I mean jekk tiġbor 50 kliem ngħid isma'. Assessment ikun il-knowledge tal-teachers tal-istudenti u għabatut u mandomx l-informazzjoni adegwata, rikka bizzejiet biex jgħinu għom biex jimxu l-qoddim. Għanna informazzjoni biex naddu jgħu mbaħlu imma mbux biex njenu kull-student jilħa il-potenzjal veru tijaw jgħu taħħa.
Michael, b'dak il-punt nishtiq mil-ġdid nir-ingrazzjak tal-joġbok tilqa l-istedina tijaj jina namel appuntament ieħor għal-programmi ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt għal-ġimgħa li ġejja. Insellimkom.